here on VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Huja kosea msikilizaji wetu, hewani ni matangazo ya VOA Express saa 2:30 asubuhi hapa Washington DC, 9:30 mchana Afrika ya Kati na 10:30 alasiri kule Afrika Mashariki. Studio kama kawaida, karibu wiki yote hii, Patrick Ndwimana na mwenzangu hapa.
Naitwa Idi Ligongo. Mwana wa Ligongo. Ukisikia Ligongo ndio mimi. Na tunakukaribisha sana. Mambo ni mengi kama kawaida ambavyo tunakuwa hapa ndani ya VOA Express. Tutakwenda kule kuangalia masuala ya wanaharakati kule nchini Tanzania ambao wanaona namna gani wanaweza kusaidia vijana katika masuala mbalimbali. Kuna huu mradi wa baisikeli kwa wanafunzi.
Mradi mzuri kabisa. Habari yenyewe nafikiri hata vijana wakisikia inabidi wawapongeze hawa wanaharakati kama hawa, hasa kuwasaidia wanafunzi hawa mabinti ambao wanashawishiwa zaidi wanapokwenda shuleni, wakitembea mwendo mrefu sana kuelekea shuleni, wanakuwa wanakutana na hawa jamaa ambao wana magari. Naambia njoo nikupe lift mara moja, alafu baadaye kinachotokea sasa. Kwa hiyo hizi baiskeli zinawasaidia kwenda shuleni moja kwa moja,
na ni mazoezi vile vile.
Ni mazoezi vile vile.
Mara mwisho umeendesha baiskeli lini?
Kitambo. Nafikiri mwaka 2010 nikiwa Uholanzi. Sababu Uholanzi wanaendesha baiskeli sana. Kabisa ni utamaduni wao.
Utamaduni wao. Haya, tutaangalia vile vile. Unajua sasa hivi kuna wasanii mbalimbali, si Afrika Mashariki tu, pengine Afrika kwa ujumla. Wanapokuwa kwenye mapenzi, mambo yao yote yanakuwa yako hadharani. Na baadaye unakushangaa hawakai muda mrefu tena wanaachana.
Kwa ni swala la master.
Master hawa. Ni swala ambalo linawasababishia msongo mkubwa sana wa mawazo vijana wengine, wakidhani kwamba yale hayo ni hali halisi. Tutaangalia kiundani kwenye swala hili hapo baadaye. Lakini kuna masuala ya barazani vile vile, tutakuwa na ushauri hii leo yanayovuma katika mitandao. Sasa nadhani tuanze kukimbiza hii express na tunaanzia kule nchini Tanzania, Patrick.
Naam, ni kweli kule Arusha Tanzania kuna mwanaharakati ambaye amejikita zaidi katika masuala ya maendeleo ya vijana. Anaitwa Ayana Albert. Huyu anaongoza mradi uitwao ABC, maana yake ni Arusha Bicycle Impact, na hasa ni kusaidia vijana na mabinti, watoto wa shule. Na fikra hii ni kwa sababu anasema hawa wanafanya mwendo mrefu sana kuelekea shule, na hapo wanakutana na athari nyingi. Zaidi ametoa zaidi ya baiskeli 1000, ni hasa kwa mabinti katika wanaoishi vijijini katika mkoa wa Arusha, Moshi, Kilimanjaro na huko Shinyanga. Lakini zaidi nimemuuliza kwa nini mmefikiria mradi huu, na hasa kutoa baiskeli hizi kwa vijana, lakini zaidi kwa mabinti.
Na kwa nini sana mabinti wa kike? Katika utafiti ambao tulifanya, tuligundua kwamba mabinti wa kike ndio wenyewe wanaopata athari zaidi wakiwa wanaelekea shuleni. Wengi wanaamka mapema sana, kwa wakati mwingine ni giza, kwa wanatembea gizani na wanakutana na wanyama wakali kama fisi. Lakini zaidi ya hapo, huwa wanakutana na vishawishi vingi barabarani, wakidanganywa kupewa lift ili kusaidiwa kufika shuleni mapema. Na katika hali hiyo sasa ya kuwa tempted ili kuhakikisha kwamba wanawahi shuleni, wengine wanapata mimba za utotoni, wanapata magonjwa ya zinaa, na wengine kabisa wanaolewa, na hii ina lead to high drop out of school.
Hii inaeleweka, Ligongo, sababu vijijini mara nyingi unakuta wanafunzi watoto wa shule, hasa vijana au mabinti wenyewe kama anavyosema Ayana Albert, hutembea hata kilomita zaidi ya 10 hadi 15 kuelekea shuleni. Kwa hiyo wanakutana na mambo mengi pale njiani. Lakini sana nilimuuliza, je, kutoa baskali ni swala moja. Je, hii itachangia zaidi kuweza kupunguza athari hizi ambazo zinawakuta mabinti, au kuna mambo mengine ambayo wanafanya kuweza kuwasaidia wasitumbukie katika athari hizi? Tusikie anavyosema.
njia ambayo tunafanya sisi kwa sasa, mbali na kutoa baiskeli, tunahakikisha kwamba tunawaelimisha. Tunatoa elimu kwa wazazi, tunatoa elimu kwa walimu na pia kwa wanafunzi ambao ni beneficiary wa hii program yetu. Na tunawaelimisha namna gani sasa, mbali maana kuna wengine wakati wa nyuma walikuwa wakipata baiskeli lakini bado tunaona kuna kwa bado kuna hizi dropouts. Kwa hiyo tukao tunawaelimisha namna gani sasa wao pekee wanaweza kujilinda. Kwa hiyo tunawaelimisha namna gani sasa wao wenyewe wanaweza kuendelea kuwa na msimamo na kujilinda, lakini pia tunawaelimisha njia gani wanaweza kuripoti ikitokea kwamba kuna udanganyifu ambao umezidi na watu ambao wanataka kukatisha ndoto zao hizi za elimu.
Aya na Albert kutoka huko Arusha, Tanzania. Basi nafikiri mmesikia mabinti wa huko Arusha, sio Arusha tu, Tanzania zima. Jameni, hata kwamba unakwenda shule unatembea mwendo mrefu, lakini usitumbukie katika hawa watu ambao wanakushawishi asiko kukupa lift. Basi mapumziko kidogo, alafu tunaingia kwenye mada nyingine ya pili.
Twende.
Tatama, yani kama umepigwa shoti. Tatama, ipe miganisho ya roboti. Tatama, ukutani hadi kwenye kochi. Tatama, kwenye giza mama shika tochi. Kataka kama noga, oh mama. Kapandizi za buko, oh mama. Kapandisha boda boda, oh mama. Kichoka kuchuma mboga, oh mama. Ay, mama, shigidi, ah. Nakufa, hoi, wikidi, ah. Ay, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquidi.
Ayotende tatama. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, tipo tipo tetema. Oh mama tetema, aya tende tetema. Oh mama tetema, shuka chini tetema. Oh mama tetema.
Tetema, yani kama vile generator. Tetema, kama mwizi kakupiga ngeta. Tetema, mwendo wa kutunga kupepeta. Tetema, chini nikipulisa tarumbeta. Akawolo, toza, teza shogoloza. Kufa chali kama mende. Maria Rose, poza, tungili mekoza. Twende ni kupige nyembe.
Okay. Mesmama. Aya basi, mimi naita huu ulikuwa ni muda wa dhahabu kwa Wasafi. Hizi ngoma za namna hii naona kama vile zimepotea potea ma.
Naona wameingia kwenye amampiano. Lakini tetema
wanataka ta tum 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 tum.
Tetema ta utafikiri ni kama vile wanafanya mazoezi. Tetema kama generator. Tetema tetema.
Tetema kama generator.
Mazoezi ya kwenye gym.
Na leo
na waka, kama unajua hapa Washington, sio Washington tu, maeneo mengi ya Marekani. Tunapigwa na kibaridi kweli sawa sawa.
Ah,
hii ngoma inaweza kutusaidia.
Hili ni baridi, linaitwa baridi shupavu. Haya, tunazidi kusonga mbele tukiwa bado tunazungumzia hapo hapo katika masuala ya muziki. Unajua wasanii wengi eneo zima la Afrika Mashariki na Afrika kiujumla wamekuwa wana tabia ya kuweka mambo yao hadharani, hasa mambo yao ya kimapenzi. Mapenzi yanapokuwa yale yamekolea kweli kweli, wanaita baby, mapenzi yanapokuwa shata shata, penzi limekolea vibaya mno, yani mtu haambiwi hasikii, kila kitu kinakuwa hadharani. Mara wamenunuliana magari, mara sijui wamepelekana kwenye hoteli zile za kifahari, mara wamefanya hivyo, wamesafiri nje ya nchi. Ile hali mara baada ya muda mfupi unaambiwa kwamba wameachana. Sasa wataalamu wengi wanasema kwamba hii hali inasumbua sana
hapa. Kuna swali, je, ni mapenzi ya halisia kabisa yale ambayo ni ya kuaminiana au ni ya yale ya vitu vitu?
Sasa hapo ndio msongo wa mawazo unapoendea vijana wengine. Aha. Kwa sababu wanashindwa kuelewa kwamba hawa watu wako katika filamu, katika kiki, wanapenda na kweli. Na kuna vijana wengine wanaoingia kwenye mahusiano, unakuta mahusiano yao hayadumu kwa sababu wanaangalia yale ambayo wanayaona. Kwa hiyo watu wanaona kwamba kipimo cha mapenzi bora ni kufanya kama wale jinsi wanavyofanya. Hilo ni swala limekuwa kubwa sana. Sasa nimeongea hapa na Sylvia Savi, nikataka kujua Sylvia, labda yeye analiona hili linasababishwa na nini? Nini kinachosababisha watu kuona hii hali?
Haitoi picha nzuri, yani tuseme sijui ndo utandawazi au kizazi kipya. Kwa ujumla haitoi picha nzuri kwa kweli. Kuna baadhi ya wanashawishika aswa, lakini hawajui wale ni mitandao tu, lakini kwenye maisha halisi inakuwa sio. Nataka kusema labda ni afya ya akili. Manake afya ya akili sio wenda wazimu au kuiga kwingi. Tunaiga na sisi kama wanamuziki wa nje wanapofanya, lakini sisi naona kwa vijana hawa wetu wanaiga ambao paka yani wanapitiliza. Haifai kwa jamii.
Haya, umesikia jinsi anavyozungumza hivyo. Haifai kwa jamii. Lakini sasa wale ambao wanashawishika kikubwa ni kwamba wanatakiwa wafanye nini ili kuepukana na hii hali, kuona kwamba haya mambo si ya kweli wala si hali halisi. Kwa sababu Patrick, hebu niambie, unaangalia unamuona jamaa anamzawadia mke wake pale Range Rover, wakati wewe huna uwezo wa kuzawadia Range Rover kwa mke wako. Na mke wako ameona mtu amezawadiwa Range Rover. After na tunaelekea katika sikukuu hizi za Christmas.
Hasa zaidi.
Silvia Savi, tatizo ni nini?
Cha kujifunza ni kwa kuona mienendo ile si ya kujifunza kwa kweli. Ila mimi nawashauri wakiona wapuuzie. Zie waone tu kama movie fulani basi ambayo haina uhalisia.
Tazama uwezo wako wewe, usijiingize katika mambo ambayo huwezi utaumia. Hii umezungumzia aseme nakaribia sikukuu za Christmas na mwisho wa mwaka. Kuna video moja nimeona hawa watu wanafanya mambo ya comedy, nafikiri Nigeria huko. Basi siku zote hizi mpenzi wake alikuwa hamuombi pesa yote. Lakini kajitokeza, tunataka pesa 1,080 pesa ya huko Nigeria.
Naira 1,080.
1,080. Aseme aende saloni.
Du,
aseme 1,080 kwa saloni? Kwa nini? Eti Christmas. Akamwambia haya basi, tuachane hivi, tutaonana tena baada ya Christmas.
Basi tuende moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Russia imesema leo hakuna dalili za utayari kwa amani kutoka katika ziara rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mjini Washington hapa Marekani. Rais wa Marekani Joe Biden alimkaribisha Zelensky kwa mazungumzo White House, na baadaye kiongozi huyo wa Ukraine alihutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani, ambapo alisema Ukraine kamwe haitasalimu amri katika vita vyake dhidi ya uvamizi ambao Russia iliuanzisha miezi 10 iliyopita.
Wizara ya ulinzi ya Ufilipino siku ya Alhamisi iliamuru jeshi kuimarisha uwepo wake katika South China Sea baada ya kufuatilia harakati za Wachina katika maji yanayozaniwa karibu na eneo la kimkakati kwenye kisiwa kinachoshikiliwa na Ufilipino. Wizara haikufafanua ni harakati zipi zilizokuwepo, na taarifa yake inafuatia ripoti ya wiki hii ya ujenzi wa China kwenye viunga vinne visivyokaliwa na watu katika visiwa vya Spratly vinavyozaniwa kuwa ni vya China, taarifa ambazo Beijing imepuuza kuwa hazina msingi.
Wanajeshi wa Israel walimuua kwa kumpiga risasi mwanamume mmoja wa Kipalestina leo huko Ukingo wa Magharibi, eneo wanaolikalia kimabavu kwa kile jeshi la Israel limesema ni mapambano na wanamgambo. Shambulizi hilo lilitokea katika mji wa Nablus ambako wanajeshi wa Israel walikuwa wakiwasindikiza raia wa Israel kwenye kaburi linalogombaniwa. Jeshi la Israel limesema wanamgambo wa Kipalestina walirusha vilipuzi na kuwafyatulia risasi wanajeshi wake ambao walijibu kwa risasi.
Mtu anayedaiwa kuwa mkuu wa mtandao mkubwa wa uhalifu barani Asia na mmoja wa watu ambaye anatafutwa sana duniani amesafirishwa kwenda Australia na kukamatwa kwa tuhuma za ulanguzi wa dawa za kulevya, polisi imesema Alhamisi. Raisi wa Canada na mzaliwa wa China Tsai Chi Lop mwenye umri wa miaka 59 anashikiliwa kuwa kiongozi wa kampuni ya dawa haramu huko Asia inayojulikana kama Sangor, mzalishaji mkubwa wa kimataifa na msambazaji wa dawa za kulevya aina ya methamphetamines. Anatarajiwa kufikishwa mahakamani huko Melbourne Alhamisi kujibu shtaka la kula njama ya kusafirisha kwa biashara ya dawa za kulevya zinazodhibitiwa baada ya kusafirishwa kutoka Uholanzi.
Tacho Izamai Le roi des bêtes Mi va moi Malene Malene Amada Lusema E Malene Ana mukuru kuru mame ya
kusema ke malele ama mulude mame
yuka bien mokolo mosusu vanda omituna yomboko soki motema na yo ebongi sukola na mai ya nkamba elemi na yo nga na moni ezali se yo moko tika kolukelanga mindondo to bamoyemo
moyemoela
ngai ngai yango lelo moni yango ngai eske otundaki te ntango liaki yango kombo nanga ezalengo amama ye apapa ye osadamisene dubai na vatican yekirule na masepa muse
kermokise abraza
malembe
tulemonalembe
nangada tusema e malembe ana kokumbele mambeya
nemsiusa
mana mamela utakinwera takikubeleo
malembe
hapa studio ilikuwa ni hatari kulikuli unaweza kumfanya wimbo ameuchagua producer wetu Aida Isa kwa kweli unaweza kumfanya Patrick yakalia hapa studio
kabisa manake kumbukumbu nyingi hapa kumbukumbu nyingi tena nzuri kwa ndio wakati Koffi Olomide na bendi yake ya Cartier Latin
unajua wimbo unatakiwa usikilize wakati gani majira kama ya saa 10 jioni 11 hivi huko sehemu fulani hivi kaupepo kuna piga alafu kuna nyama choma ile inakuja na kama ndizi
kumbusha.
Ya kuchoma hivi
usinikumbushe please. Haya barazani tuliuliza mkakati gani ufanyike ili kukabiliana na vitendo vya watu kuwarubuni watoto kuingia katika matendo mabaya. Kuna wale waliandika kwenye Facebook lakini kuna wale wanataka kuchangia kwenye njia ya simu. Tayari tunaye msikilizaji kwenye njia ya simu, tumkaribishe na tumuombe ajitambulishe, aseme jina lake na yuko wapi.
Na tueleze vile vile mkakati gani ufanyike ili kukabiliana na vitendo vya watu kuwarubuni watoto kuingia kwenye matendo mabaya. Karibu. Naona simu yake imepotea labda mitambo
yake.
Yupo. Karibu yupo.
Karibu.
Kama za huko.
Njema kabisa. Hebu tutambulishe jina lako na vile vile tueleze nini ambacho unakiona mkakati gani ufanyike ili kukabiliana na vitendo vya watoto.
Unaitwa? Ala msikilizaji.
Haya. Basi moja kwa moja tuende kwenye zile ama ujumbe ambao umetuandikia wewe msikilizaji.
Priscus Yanaeli Sambaya kutoka Nzega, Tabora, Tanzania anasema ni serikali zetu kuhakikisha watu wake wanakuwa na uchumi mzuri sababu matukio mengi yanawakumba watoto maskini.
Evangelist Mandela Isaya Chacha anasema hawa watu wakipatikana kitu cha kwanza wa kuchukuliwa hatua za kinidhamu ili iwe funzo kwa wengine wanaofikiria kufanya hivyo. Pili, wazazi wawe makini sana kwa watoto wao na kuwalinda dhidi ya watu wasiowajua katika jamii na hata watu wa karibu pia wazazi wawe makini nao. Tatu, vyombo vya habari pia viwe na vipindi vingi vya mafunzo kwa watoto.
Mpelwa Sekela Nyanda wa Lulembela, Tanzania, kinachotakiwa ni kusimamia haki za watoto kupitia kwa viongozi hata madhehebu tuyashirikishe ili hali ya kurubuni watoto iishe kabisa kwa kushirikiana na waumini na viongozi na wazazi pia.
Huyu hapa amejiita Jisandu Daga anasema kwa namna hali inavyokwenda lazima juhudi za haraka zichukuliwe.
Tumalizia na huyu Efron Ngozi anasema hilo ni jukumu la mlezi pekee. Akishindwa mlezi kuonyesha uadilifu, mtoto atakuwa si yule tena.
Huyu hapa si mwingine ni Paluku Benezeti anakuambia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watoto wapate maadhibisho mazuri, wasome, wapate mafundisho ya dini na vile vile waelimishwe.
Haya, twende huko Kenya, tunaungana na vijana hawa Sauti Sol na kitu chao sura yako mzuri mama.
Kama chizi kukupenda sitasizi, moyo wangu ni mwa mwezi umenikalia chapati nafanya vituko kama chizi kukupenda sitasizi sura yako mzuri mama
chapati nitakulinda kama polisi eh itabidi nikumari moyo wangu ushakubali umenikalia chapati nitakulinda kama polisi eh itabidi nikumari ile sura yako mzuri mama
Sol kabisa
Safara Bien
ile clip
Otieno clip. Na huyu mwingine ambaye kwa kweli ame siku za karibuni ameleta gumzo kubwa kweli kweli Chimano mmoja kati ya sauti hatari kabisa matata ndani ya kundi hili la Sauti Sol kutoka nchini Kenya.
Umenikalia chapati nitakulinda kama polisi. Nasema clip yao hii ya wimbo huo anaonekana Bien akienda kutafuta mchumba huko akule. Alafu wazee wamekaa pale wanasubiri. Amepeleka ng'ombe wengi kweli, kwa ng'ombe, mbuzi kila kitu. Alafu wanamletea wachumba wengi tu, anasema sasa nani kati ya hawa? Nani kati ya hawa? Wamewafunika uso.
Shughuli inaanzia hapo.
Sura yako mzuri mama. Haya, bila shaka nafikiri wasikilizaji wetu mefurahishwa na ngoma hii. Ligongo.
Naam.
Tunaelekea wapi sasa?
Sasa hivi tunaelekea katika masuala ya ushauri ambapo mabadiliko ya tabia nchi yamechangia ukame na umaskini hivyo kuhatarisha maisha ya wasichana wanaoishi katika maeneo kame ya Kenya na huku shule nchini humo zikiwa kwa likizo ndefu ya mwisho wa mwaka. Bi Khadija Ngala, diwani nchini Kenya na anayetokea maeneo kame, ashauri wasichana kuhusu umuhimu wa kufikiria elimu badala ya kujihusisha na mahusiano ambayo sio suluhu ya maisha magumu wanayopitia.
Hali ya mazingira hivi sasa, mabadiliko ya hali ya anga imezidisha hali ngumu ya kimaisha ambako ukulima hivi sasa hautoi matunda yoyote. Hali hii inachangia fikra za mtoto wa kike kuwa kana kwamba anaona ni maonevu, anaona ni hali ambayo hawezi kustahimili kuenda darasani akiwa na njaa kwanza, na hata akiwa pale nyumbani pia hawezi kupata yale mahitaji yake muhimu kizingatiwa kwamba hali ya umaskini imeongezeka maradufu. Lakini mimi kama mwanamke kiongozi nataka tu ni washauri dada zangu wale wadogo ambao bado wanaendelea kukua. Kulemewa na hisia na kuona kwamba kuchagua kuolewa mapema ama kuchagua kujitoa zile stress za changamoto za maisha kupitia labda kukaa na vijana wenzi wao na kuanza kudanganyana kimaisha si suluhisho. Ombi langu kama mzazi, ombi langu kama kiongozi na washauri wasichana wetu, wastahimili. Hii hali haitaendelea, hii hali haitadumu. Elimu ni nguzo muhimu na ni nguzo imara ya kumtoa mwanadamu katika hali ya umaskini. Elimu ni nguzo imara ya kuweza kukutoa taka za masikio na akili na kuweza kuona kwamba unaweza kufocus na ukapata maisha ambayo ni ya kisawasawa. Lakini inahitaji we mwenyewe ujizungumzie. Tumejitahidi kama viongozi, Amina. Tumetembea hili jimbo kutoka wakati wa COVID-19. Tukijaribu kuzungumza na wasichana wetu. Tukiwagawanya sodo ambazo pia zinaleta changamoto wakati mwingine, kwa sababu mzazi ataangalia chakula, ataangalia sodo. Tumeng'ang'ana kuzungumza na wasichana, lakini bado hali haijakuwa nzuri, kwa sababu kama nilivyozungumza, mazingira, hali ya anga inazidisha ile hali ya umaskini, ukosefu wa chakula, ukosefu wa maji, paka ujui utibu lipi. Kina mama wenzangu, nataka niseme hivi, tunacheza vikundi sisi ambavyo tunavunja mwisho wa mwaka tunapata pesa, lakini ni percentage ndogo, hata nasema ni zero, ambayo itaangalia mtoto. Kwa hivyo wazazi pia tuna jukumu, tunachangia kabisa watoto wetu kupoteza mwelekeo na zile hali ambazo tunaishi majumbani. Tuna jukumu kama wazazi, tusimame imara kama wanawake. Mimi nazungumzia mwanamke, kwa sababu mwanamke ndio nyumba, mwanamke ndio mtoto. Mtoto akifanywa ngwe, asema mamangu, hasemi babangu. Kwa hivyo wanawake tuchukue jukumu.
Shukrani sana Diwani Hadija Ngala ambaye amezungumza na mwenzetu Amina Chombo kutoka huko Mombasa. Ligongo, huwezi kufikiria, nilikuwa siamini, manake baada ya kusikia haya mahojiano, athari za mabadiliko ya hewa, sio tu ukame, sio tu upungufu wa chakula, sio tu mafuriko, lakini hata maisha ya kila siku kwa binadamu.
Ndio
hasa unasikia hapa wasichana, sababu ya ukame na nini, wanajikuta katika umaskini, kwa hiyo wanaingia kwenye mambo,
kwenye mambo mengine. Hili ni kwa kweli ni shauri gumu sana, ambalo kwa namna moja ama nyingine unaweza kusema kwamba linatisha.
Haya basi, haraka haraka kwenye swali la leo, kabla ya kuangazia mawili matatu kwenye mitandao yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, tuliuliza, Umoja wa Mataifa umeiondolea DRC marufuku ya ununuzi wa silaha. Je, hatua hii itaisaidia nchi hiyo kumaliza uasi?
Haya, huyu hapa ni Julian Babunga, anasema Kongo imekuwa ikilalamika miaka nyingi, pia Umoja wa Mataifa ulisema M23 na silaha za kisasa kupita serikali ya DRC. Pia Umoja wa Mataifa, sasa hivi DRC imekubaliwa kununua silaha za kisasa pale, itasaidia kabisa, kwani Rwanda alikuwa ananunua na kuwapa M23.
Efron Ngozi anasema itakuwa mitazamo yao watakavyopenda kuchukua tahadhari ama kuendelea vile vile walivyo.
Huyu hapa ni Nicholas Kamau, anasema nafikiria tatizo lake ni fiche sana, na ningependelea siku moja VOA ifanye documentary DRC.
Malizia na huyu Karangu Watoto, anasema nadhani Kongo ina silaha nyingi, ila kuna kuja ufisadi ndani ya jeshi.
Haya ndio mambo hayo, maoni ambayo yanatolewa na hawa wasikilizaji wetu kuhusiana na soleto leo. Sasa tuende kwenye mitandao ya kijamii, nini kile ambacho kinavuma. Unajua toka jana bado wingu la kombe la dunia halijamalizika. Toka jana kumekuwa kuna taarifa zinatembezwa, lakini hazijawa zimethibitishwa kwa kina sana, kwamba pengine serikali ya Argentina inafikiria kutengeneza noti
wakiweka sura ya
Lionel Messi,
baada ya kutua kombe la dunia.
Lakini pia vile katika jini la Buenos Aires tayari kuna mtaa wameuzindua, nafikiri jana ama juzi, ambao wameupa jina la Lionel Messi Avenue.
Na taarifa hii ambayo ni ya gazeti la El Financiero inasema sio tu wanafikiria kuweka sura ya Lionel Messi kwenye noti zao huko, lakini pia huyo kocha naye vile vile anaitwa Lionel Scaloni.
Wote nao ni Lionel lao.
Jina lake la utani anaitwa La Scaloneta. Huyu ni kocha ambaye kaweza kuisaidia au kuiwezesha Argentina kutoa kombe la dunia kwa mara ya tatu akiwa na umri mdogo, miaka 44.
Haya, sisi tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu hapa ni Patrick Nduwimana kutoka Washington DC. Shukran kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya matangazo ya VOA Express.
Oh mama, ay mama. shigidi, ah, nakufa, hoi, wikidi, ah, ai, mama, shigidi, funky, fire, moto, liquidi.
Aya tende tetema, oh, mama tetema, tipo tipo tetema, oh, mama tetema, aya tende tetema, oh, mama tetema, shuka chini tetema, oh, mama tetema, aya tende tetema, oh.